Yepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2017 yılın 15. dekabrı heptenin anı günü. Efirde haberler gündelüğü. Yepleşimizin esası bölümüne başlamadan odur tiyadelikler dinleyen. Oların mazmunu ulentedi men Gödül Hudaybergi vatanşıcağın. Moskvanın Suudi Ortiyedin önkü iktisadiyet ministri Alexey Ulyukayev ulu muhtarda para almakta günahlı taptı ve onu bir şartlı türmede 8 yıllık tutsaklığa hüküm etti. Ulyukayev 15. dekabrda çıkarılan kararın izyanı eli bağlı Suud'dan çıkarılanda özünün tutsak edilmeğini adaletsiz adlandırdı. Ortiyedin tanımal önkü ministerlerinin yeni biri Ulyukayev'e kesilen işi ayrılgan çıtayıp Twitter'da yazdı. Судьялар ісі Семенова қарары 90 минут кейіктіріп оқыды. Суд медиа серіштілерінің діңіліншігі гөн эфирді бермегіне рұқсат бермеді. Ulyukayev 1950 жылдан бері тұсақ еділен ең оқыры өзіпілі хөкімет ресмейсі олды. Ол Орсеттің Невит әгірді Роснефтің Башнефт компаниясындағы сасы пайыны хөкіметтен сатын алмағына, Орсеттің ықтысады өсіш министерлігінің кепіл кечімегі үшін 2 миллион доллар мөлшерінде пара алмақта гуман еділіп 2016 жылың ноябрь айында үй тұсақлауына хөкім еділіпті. Onun tutsak edilmeği Prezident Vladimir Putin'in dışındaki biznes ve siyasi toparlara tesir getirdi. Ortiyetin Prezidenti Vladimir Putin ve Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump telefon gepleşiğinde Demirgazı Koreya'nın yadro programmasının dışındaki krizi soyunca pikir alıştılar. Şeyle de gepleşiğin devamında Trump Birleşen Ştatların iktisadiyetini dolandırmağını makullamağı için Putin'e minnettarlık bildirdi. İki devletin baş tutanları bir neçe krizi sonrasındaki yağdayları maslağır ettiler. Koreya yarımadasındaki yadro meselesini çözmeklüge üns verdiler deyip Kremlin 14. dekabrda yayradan beyanatındaydılar. Ve bu telefon gepleşiginin Trump'ın inisiyativası bilen geçirilendigi bellenýär. Aktam tarapların Demirgazy Koreýada öýrän howpli ýagdaýy çözme urunda bile işleşmegi maslahat edenligini aýtdy. Aktam Trump'ın Putin'in yıllık konferansiýasynda onu gorap we makullap aýdan sözlerine minnetdarlyk bildirenligini ýanytdy. Putin 14 dekabrdan çykyşynda Trump'ın döwlet başyna geçeli bäri Birleşen Ştatlaryň bazarlarynda ýeti ösüşiň bolandygyny bellep, munyň Trump'ın prezidentliginiň ilkinji ýylynda uly üstünliginiň subutnamasy bolup durýandygyny aýtdy. Gazakstanda bir näçe günläp kömür kanlarynda ýerin aşagynda bolan magdançylaryň güdlerçesi iş taşlaýyşyny bet edýänligini eýlan etdiler we gejäniň devamında bir neçe kani terk ettiler deyip kömür öndürücü karxanaları dolandırayan ArcelorMittal Temirtau kompaniyası aytdı. Kompaniyanın maglumatına göre 14. dekabrda Karaganda regionunda kanlarda 450 magdançı yerin aşağından çıkarıldı. Ençe ve magdançının ayarları bu maglumatı Azat Evropa Azatlık Radyosu'na tasdikladılar. Bunun öngüs yerasında kanların iyeti 11. dekabrda iş taşlayışı ilan edin ve aylıklarının kaldırılmağını talep edip kanlarda kalan magdançılara garşy suudi işini gozgady. 14-nji dekabrda Shahtinsk şäheriniň suudi iş taşlaýyşyň bi-kanundygy hakynda karar çykardy. 15-nji dekabrda Karaganda regionynyň administrasiýasy magdançylaryň bi-kanun iş taşlaýyşy üçin jazalandyrylmajagyny we olaryň aýlyklarynyň 30% ýokurlandyryljakdygyny mälim etdi. Jemi 700 çemesi magdançy iş taşlaýyşy gatnaşdy. Olar aýlyklarynyň 2 esse ýokurlandyrylmagyny, näsaglyk ruhsatynyň tölenmegini we pensiýa 50 ýaşynda çykmagyny talep ettiler. Türkiýanyň mediasy 2016 ýylda Orsiýanyň Türkiýedäki elçisiniň janyna kast edilmegi bilen baglanykda ýene bir adamyň tutsak edilenligini habar berdi. Häkimetler 13-nji dekabrda öňkü polisiýa ofitseri Ramazan Ýüzeli soraq eden soň tutsak astyna aldy diýilip habar berildi. Orsiýanyň elçisi Andrei Karlov 2016 ýylyň 19-njy dekabrynda Ankarada surat tergisinde çykyş eden wagtynda atylyp öldürildi. Hüjümçi Aleppo'ny unutma diýip gygyrdy we elçini oka tutdy. Türkiýanyň Hekimetleri Karlov öldüren adamın 22 yaşlı iş başında bolmadık polisiýa vekili Mevlut Mert Altintas bolandygyny aýtdylar. Hüjümçi soňra polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi. Türkiýanyň resmileri Orsiýa elçisiniň öldürilmegine gatnaşykda guman edilen ençim adamın tutsak edilenligini aýdýarlar. Sankt-Peterburgda adam kelekçilikli bomba partlamasyna amala aşyrmakda guman edilýän 2 adamyň kakasy Orsiýanyň raýatlygynyň mahrum edildi. Ol Kyrgyzstana deportasiýa edilýär diýilip Kyrgyzstanyň Daşary işler ministrligi mälim etdi. Azimovun iki oğlu Abror ve Akram hem Orsiýanyň raýatlary olar 3 aprelde Sankt-Peterburgyň metrosunda 16 adamyň ölümüne getiren bomba partlamasy bilen baglanşykda tutsak edilen ençeme merkezi aýdyarlaryň arasynda ele salynypdy. Derňewçiler partlamany amala aşyran janyň hejen hüjümçiniň Kyrgyzstanda doğulan etnik özbek Akbarjon Jalilowdygyny aýtdylar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.